Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Blå Hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
Skal kirkeministeren starte værdidebatter og bekæmpe religiøs ekstremisme? Det mener Venstres nye kirkeminister Morten Dahlin. Han har kun siddet i ministerstolen i godt og vel en uges tid, men har allerede fået kritik fra flere af kirkens aktører, som helst ikke vil blande kirken ind i kampen mod ekstremisme. Vi tager debatten i dag med den nye minister. Og så er finansloven en kedelig, grå omgang havregrød, hvis man spørger Liberal Alliance, som vel at mærke selv er med i aftalen. Har oppositionen solgt sig selv for billigt den her gang og smuttet på tidlig juleferie? Det forsøger vi at finde ud af i dag. Velkommen til Det Blå Hjørne.
Du lytter til Radio 4.
Og med mig i dag, der har jeg tre borgerlige værdikriger. Morten Dahlin, velkommen til.
Tak skal du have.
Nyudnævnt minister for byer, landdistrikter, kirke og nordisk samarbejde. Det var godt nok en meget lang titel.
Det er det mindste ministerium med den længste titel.
Det er en blandet landhandel. Der blev faktisk ændret lidt på titlen, da du skulle have den, fordi du overtog den jo fra din partifælle Louise Schack Elholm. Du blev også minister for byer. Var det sådan noget, du ligesom krævede, at du også ville være byminister, da Troels Lund Poulsen han ringede og sagde, Morten Dahlin, nu er der brug for dig på ministerholdet?
Nej, jeg tror ikke, man kræver særlig meget, når man bliver spurgt, om man vil indtræde i regeringen. Så det gjorde jeg ikke. Altså, jeg blev tilbudt at træde ind som minister for byer og landdistrikter, og så også kirkeminister og minister for nordisk samarbejde. Det sagde jeg pænt ja tak til. Og jeg synes jo øvrigt, det er en god idé både at have by og land med, fordi det, der jo ligger i substans i det ministerium, det er jo planloven. Altså bare nu for at sige det, som det er i forhold til ministerens ressort. Og det er jo et enormt stort lovkompleks, og det påvirker både der, hvor der er langt mellem husene, og det påvirker også ind i byerne. Så jeg synes, det er logisk at have det med, også i forhold til den politiske opgave, der ligger i at skabe en sammenhæng mellem by og land. Så jeg synes, det gav god mening.
Så det handler ikke bare om, at Landbrugsvenstre de lige skulle være opmærksom på, at der også findes nogle byer, som Byvenstre også gerne vil have med?
Jeg tror, det handler om at sikre, at den politik, der skal føres fra mit ministerium, den tilgodeser både by og land. Og jeg har jo den der helt grundlæggende opfattelse af, at der er for mange regler, også i planloven, som har givet god mening bag et skrivebord på Christiansborg, men som ikke giver så meget mening ud i virkeligheden, og som nogle gange hæmmer vækst og udvikling. Og det gør den sådan set, uanset om man bor på Vojens eller på Vesterbro. Og derfor synes jeg, det giver rigtig god mening at have begge ting med.
Hvordan føles det egentlig sådan at overtage stolen fra din partifælle Louise Schack Elholm, som jo virkede utrolig berørt og ked af at være fyret som minister og ryge tilbage i Venstres folketingsgruppe?
Jamen, det er jo lidt blandet. Altså, jeg ville jo lyve, hvis jeg ikke sagde, at jeg selv var glad og stolt. Fordi det tror jeg, man er, når man bliver bedt om at blive minister. Men jeg er selvfølgelig også ked af det på en god kollegas vegne. Altså, det er der ingen tvivl om. Men Louise, hun er enormt loyal og enormt hårdarbejdende, og har også allerede sagt, at hun vil give den gas i Venstres folketingsgruppe som ny erhvervsordfører, som er et utroligt vigtigt ordførerskab for os som parti, der synes, det er vigtigt, at vi har gode rammevilkår for dem, der skaber vækst og udvikling. Så det synes jeg er sejt gået af hende. Så jeg er glad på egen vejen, men naturligvis også ked af det på Louises.
Og så også velkommen til Danmarksdemokraternes finansordfører, Dennis Lytkjær.
Tak skal du have.
Dennis, nu når vi har kirkeministeren i studiet her, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at prøve at høre, hvad er egentlig dit forhold til folkekirken?
Ja, jeg tror, som mange andre medlemmer af folkekirken er døbt og konfirmeret. Mine børn er døbt og konfirmeret og fejrer højtider som alle andre. Så det tror jeg, som mange andre danskere. Hverken mere eller mindre.
Sådan en, der går i kirke til jul, og når der ellers er andre invitationer, der dumper ind?
Ja, lige til jul er jeg faktisk ikke typisk kirke. Det er mig, der står for maden og er alene faktisk med tre børn lige nu. Så det er lidt praktisk ting i år, der skal lige hygges omkring de der praktiske ting, og så får jeg nok set noget Disney-show måske med den der tradition, der er med det i stedet for, men med tre børn og madlavning og alt muligt andet ting juleaften, så er det ikke lige kirke, jeg har fået dykket der, selvom man gerne ville det.
Der er andre vigtige opgaver, der også presser sig på. Velkommen til Ole Birk Olsen, Liberal Alliances finans- og naturordfører.
Tak skal du have.
Ole, hvordan er dit forhold til folkekirken?
Jeg er også medlem. Der i min oprørske unge dage, hvor jeg sagde til mig selv, at jeg skal også have meldt mig ud, der gjorde jeg det ikke. Og nu er jeg kommet over den fase og er glad for, at jeg er stadigvæk medlem. Fordi jeg er kulturkristen, og jeg dyrker traditionerne, og jeg kan lide prædikenerne ofte. Og jeg kan godt lide at komme i kirken med mellemrum. Og det kan jeg, selvom jeg ikke tror, der findes nogen Gud. Og jeg tror ikke, han fik en søn, der hed Jesus. Og jeg tror ikke, at Jesus genopstod fra graven og steg til himmels. Men jeg er en del af det fællesskab, som er det kristne fællesskab i Danmark. En kulturkristen.
Skal kirke og stat ind i adskillelse?
Jeg synes, at staten skal blande sig udenom kirken, og at kirken skal blande sig udenom staten. Så det svaret på det spørgsmål er for mit vedkommende et ja.
Men er det også det for Liberale Alliance?
Det er et af de punkter, hvor vi lige siden den nye folketingsgruppe blev valgt i 2011, har besluttet, at folketingsgruppens medlem er fritstillet på folkekirkens status.
Om for når jeg spørger, så nemlig fordi jeg forsøgte at finde ud af, hvad er det lige egentlig, at Liberale Alliance lige mener på det her område? Dennis Flydtkjær, Danmarksdemokraterne, er det noget, I har diskuteret, om stat og kirke skal adskilles?
Nej, men det mener jeg ikke, de skal. Altså, Danmark er jo et kristent land, og har været det jo siden 965, da Harald Blåtand indførte det i Danmark med Jellingesten. Og det er jo det, vi bygger på, de værdier, vi nu har vores samfund på, og det skal vi selvfølgelig holde fast i. Men jeg er jo enig så langt, at vi skal jo ikke blande politik med de kristne forhold, og derfor er man også lidt uenig i den måde, som kirkeministeren, den nye kirkeminister, Morten Dahlin, har grebet an på, at man så nu skal ind og tage den her kamp om de kirkelige forhold, for de skal jo komme nedefra. Altså det er jo den tradition, vi har i Danmark. Det er i meningsrådet, at man tager stilling til tingene, og så kører tingene opad igennem biskop op, og så kan det godt være, at der er nogle ting, der skal lovgives om til sidst, men vi synes ikke, at man skal over til at lege statskirke, fordi det er nok ligesom mere retning på det, som Morten Dahlin har lagt op til indtil videre i hvert fald med den kort tid, han har været minister. Og det synes vi ikke, man skal. Det skal være en folkekirke, hvor ting skal gro nedefra. Og ikke når vi politisk skal rende og blande os i hele tiden.
Alt det der, det skal vi nok komme til, den Flydtkjær, Morten Dahlin. Jeg skal lige have...
Ja, det vil jeg meget gerne kommentere på, fordi
det kommer vi til.
Forkert.
Men... Jeg skal lige spille en jingle, og så kommer vi til alt det der. Men jeg skal bare lige have styr på, inden vi går i gang. Fordi det har været sådan lidt uklart, hvad lige du mener her anno 2023 i forhold til det der med kirke og stat. Skal den adskilles, skal den ikke adskilles?
Nej, det synes jeg ikke, den skal, og det vil jo også kræve en grundlovsændring, som er ret omfattende.
Men du har jo tidligere
men jeg har også været igennem den der rebelske fase, som Ole nævnte før. Og da jeg var VU'er, der synes jeg, det var en god idé at gøre det. Og jeg er blevet ældre, og i det her tilfælde også klogere. Og jeg synes sådan set, at den konstruktion, vi har i Danmark, fungerer rigtig, rigtig godt. Og jeg kan ikke se, hvilke fordele man skulle opnå ved at ændre det. Og derfor synes jeg sådan set ikke, at man skal adskille det. Jeg synes så, det er vigtigt, at man ikke som kirkeminister udnævner sig selv som folkekirkens chef, som en tidligere kirkeminister, nemlig Manu Sareen fra det radikale Venstre, han gjorde. Fordi folkekirken i Danmark er helt unik, forstået på den måde, at dens medlemmer jo har en enorm høj grad af indflydelse på, hvad der sker gennem menighedsrådet. Det var jo en venstremand, I.C. Christensen, som jeg holder meget af, som jo opfandt dem netop ud fra tankegangen om, at hvis et fællesskab skal være stærkt, så skal fællesskabets medlemmer have en indflydelse på fællesskabet. Og derfor fik man sat menighedsrådene ind, som er noget af det, der er med til at gøre den danske folkekirke unik. Og det synes jeg er en konstruktion, vi skal passe på, og derfor synes jeg ikke, det skal ændres.
Så fik vi lige det på plads. Jeg er rigtig glad for, at I alle tre er med i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Til dig, der lytter med, jeg vil også meget gerne høre din holdning til de emner, vi diskuterer. Husk, du kan sende dem ind til os i en sms, send den afsted til 1424.
Radio 4. Ikke så forudsigelig.
Da venstrenæsteren Bertel Haarder var kirkeminister, der kaldte han sig selv for kirkens pedel. Og nu er der altså med Morten Dahlin rykket nye venstrekræfter ind i ministeriet, og Morten Dahlin, han er klar til værdidebat. Morten Dahlin, før vi lige tager hul på selve debatten, så skal jeg lige have styret min nysgerrighed, fordi du var jo i kirke i søndags. Det kunne jeg se på Instagram. Bare lige mellem os og lytterne. Hvor lang tid siden var det dit sidste kirkebesøg inden da?
En måned.
Fordi der skulle du sikkert have din datter døbt.
Nej, der var jeg til begravelse i min hustrus familie i Sønderborg. Ja,
men det var også en begivenhed. Men du, sådan et frivilligt kirkebesøg, hvor længe siden er det?
Det er jo ret frivilligt, når man vælger at gå i kirke. Men min datter blev døbt i august, og der var jeg i kirke, altså, som ikke var sidste gang, men sidste gang igen.
Du er sådan en forholdsvis flittig gæst.
Nej, det vil jeg nok sidde og lyve, hvis jeg påstod, jeg var. Altså, folkekirken for mig er jo et omdrejningspunkt for store begivenheder i mit liv. Hvad end det så er dem, der er fyldt med glæde, altså bryllup, konfirmation, barnedåb, men jo også dem, der er fyldt med sorg, altså begravelser. Og jeg kan godt huske den oplevelse, hvor det gik op for mig, hvad folkekirken også kunne. Og det var en af mine gode kammerater, hvis far døde i en meget ung alder. Og det med at have et sted og en institution, hvor der ligesom var en måde, man håndterede det på, så man ikke som familie i sorgens stund skulle tage stilling til alt muligt og træffe alle mulige valg, men der ligesom var en måde, man gjorde det på. Det var enormt værdifuldt for ham, og det betød enormt meget for ham og hans familie, og der tror jeg også, der gik noget op for mig om, hvad det er, vores folkekirke kan. Selv for dem, der ikke betegner sig selv som troende, eller for den sags skyld som kristne, så kan også det traditionelle fællesskab, det kan en hel masse. Og det gik op for mig dengang, og så har det været omdrejningspunktet for de glædelige begivenheder i mit liv, og jeg blev faktisk ikke døbt som lille. Jeg blev først døbt i forbindelse med, at jeg blev konfirmeret. Men er både døbt og konfirmeret og blev gift. Endda i en domkirke, og faktisk i en speciel domkirke, netop i Haderslev Domkirke, hvor reformationen i Danmark jo ligesom udsprang fra. Og som jeg tror, jeg er domkirken i det stift, hvor Ole er født.
Så fik vi også lige alle de ting på plads. Du har været minister i lidt over en uge. Til Sjællandske Nyheder, der sagde du, at du er blevet minister. Der er en kamp mod ekstremisme, der skal tages. Det bliver min opgave, og det bliver min opgave at vise, at vi ikke skal være flove over, at Danmark er bygget på kristne værdier. Morten Dahlin, hvad er det for en ekstremisme, der skal bekæmpes?
Jamen, det er den religiøse ekstremisme, som desværre viser sit ansigt, og lige for tiden, lidt for tit, efter min smag. Det er jo det faktum, at der i visse muslimske miljøer, ikke alle, men visse muslimske miljøer er en udbredt grad af social kontrol. Vi ser kvindeundertrykkende skilsmissekontrakter i Vollsmose. Der har været historier fremme om, hvis kvinder så eller nogetst får lov at lade sig skille fra et dårligt ægteskab, så skal de så skrive under på en kontrakt om, at de vil ikke krænke familiens ære, og de vil opføre sig ordentligt efter et vist, ofte lidt middelalderligt værdisæt, for ellers så kan imamen komme og tage deres børn og så videre. Det der, det synes jeg er en meget, meget, meget vigtig politisk kamp for mig. Derfor er jeg også fuldstændig chokeret over at høre, at Danmarksdemokraterne kritiserer mig som ny minister for kirken, for at sige, at vi skal blæse til kamp for religiøs ekstremisme. For det kan sagtens gå hånd i hånd med, at man har enormt stor respekt for folkekirkens indre liv, og uden at jeg skal rende rundt og påtage mig en eller anden chefrolle, sådan ser jeg slet ikke mig selv. Jeg er meget mere til pedelrollen i forhold til folkekirken end til chefrollen. Men det andet, det kommer jeg til at bruge noget energi på. Og så er der også helt aktuelt, og det er desværre meget aktuelt, så er der en kamp mod antisemitisme. Altså, det var tidligere på den her uge, hvor vi kunne se plakater rundt i Københavns bybillede, og sådan nogle karikaturtegninger, meget, meget grimme karikaturtegninger af jøder, der blev hængt op. Og det er ikke, fordi det skal være forbudt at tegne, men det er lidt vildt, at vi er kommet dertil, hvor der hænger antijødisk propaganda i Københavns gader. Det ved vi godt, hvad kan føre til. Og det der, det kommer jeg at bruge noget tid, både til at bekæmpe i form af at deltage i debatten, men også kigge på, om der er noget lovgivning, vi skal ændre.
Men Morten Dahlin, hvorfor er det kirkeministerens opgave at løse den her slags ekstremisme? Hvorfor er det ikke justitsministerens eller socialministerens?
Men det er det også. Altså, og jeg tror, at det her det skal gå på tværs. Tilbage i 2016, der forhandlede man en politisk aftale for at sætte hårdt ind over for religiøse forkyndere, som misbrugte deres rolle som religiøse forkyndere til at forsøge at undergrave folkestyret. De forhandlinger blev ledt i kirkeministeriet, så det er sådan set ikke noget nyt. Og hvis der er noget værktøj, jeg kan tage op af værktøjskassen på de områder, der hører under mit ressort, så gør jeg gerne det. Men jeg kan jo ikke gøre det alene. Jeg kan gøre det sammen med mine ministerkollegaer, sammen med Folketinget og sammen med den danske befolkning. Fordi det er ikke kun lovgivning, der kan løse det her. Det handler også om, hvordan vi reagerer som folk, eksempelvis når vores jødiske medborgere bliver udsat for antisemitisme.
Dennis Flytkjær, hvad er egentlig problemet i Morten Dahlins kamp her?
Der er absolut ingen problemer i, at man vil tage den diskussion omkring religiøs fanatisme. Den tager vi også i Danmarksdemokraterne hver dag. Det, jeg bare mangler, det er jo, hvad er det konkret, Morten Dahlin, han vil med det her område? Altså, fordi der også blev spurgt om lige før, så er det jo en diskussion, der typisk bliver taget, eller i hvert fald reguleringen bliver taget i Justitsministeriet, i Udlændingeministeriet og også i Socialministeriet. Det er jo typisk ikke kirkeministeren, der har ret meget med det her at gøre. Og jeg er ikke uenig i, at man skal tage debatten, for der er kæmpe problemer derude. Men jeg vil også bare sige, Morten Dahlin, det er jo fint, du siger, at nu vil du bekæmpe religiøs fanatisme, fordi man skal også have lov til at kunne i Danmark kan lov til at kritisere religion frit. Men hvorfor er det så at indføre en koranlov, der netop begrænser den kritik, man skal tage for at bekæmpe de religiøse fanatister? Altså det er jo det stik modsatte, I har gang i regeringen. Vi skal tredjebehandle det på torsdag i næste uge, hvor I vedtager en lov, der gør, at der bliver begrænsning på, hvordan man kan kritisere religioner.
Ej, det vi altså, gør, det er, at vi vedtager...
For, jamen, der kommer vi jo til at bøje os for de her religiøse fanatister nede i Mellemøsten.
Vi vedtager,
det stik modsatte end det, du sidder
vi og vedtager en lov, der gør, at Rasmus Paludan og hans kompaner ikke kan rende rundt og brænde bøger af i vildskab. Det står jeg fuldstændig på mål med.
Men det rammer, langt bredere, det laver.
Det gør det ikke. Der er stadigvæk vid og bred mulighed for at kritisere alle religioner, også islam. Og jeg har hørt Danmarksdemokraterne sige, at nu bliver det svært at lave religionskritik. Det gør det ikke. Det bliver meget, meget let at lave religionskritik, for det er vigtigt i et hver åbent samfund. Det, man ikke kan gøre, det er at rende rundt og brænde bøger af i vildskab.
Men Morten, kan du løfte sløret for, hvad er det, du gerne vil gøre som minister? Altså, det er jo nemmere at sige, at man vil tage kamp, men hvad er det konkret, du vil gøre som kirkeminister?
Jamen, jeg har jo ansvaret for loven om anerkendte trossamfund. Og vi førstebehandlede faktisk et lovforslag i Folketinget i går, hvor vi siger, at til næste år, der skal den revideres. Og det er jo den, der ligger de lovgivningsmæssige rammer for, hvad skal der til for at være et anerkendt trossamfund i Danmark. Og den proces, jeg påbegynder nu, det er at dykke grundigt ned i den og sige, hvad er der for nogle værktøjer, der ligger i den, i forhold til at bekæmpe nogle af de ting, vi ser i forhold til særligt kvinders ret til skilsmisser osv. 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 Og ligger der noget nede i det, som vi kan stramme op på, som vi kan ændre, som får os i en retning, hvor religiøs fanatisme fylder lidt mindre, jamen så kommer jeg til at prøve at tage nogle af de værktøjskasser op. Og det gør jeg jo gerne i samarbejde med Folketingets partier. Og jeg håber da, at den Danmarksdemokraterne sender til de forhandlinger, der måtte komme om det, er lidt mere konstruktiv end det, jeg hører fra Dennis Flydtkjær lige nu.
Ole Birk Olesen, anerkender du Morten Dahlins oplevelse af den her ekstremisme?
Ja.
Oplever du den også?
Ja, i høj grad. Altså, mange af de demonstrationer, der foregår i øjeblikket til fordel for, man siger, det er palæstinenserne, men det er i lige så høj grad til fordel for Hamas. Og det er til fordel for en meget ekstrem islamisme. Der viser folk ekstremismen, og det gør de for eksempel med slagord som jihad eller Free Palestine, som jo ikke bare betyder, at man skal have en palæstinensisk stat, men betyder, at hele det gamle landområde, som engang hed Palæstina, at det skal befries fra den israelske stat. Så der er masser af ekstremisme i Danmark i de her miljøer.
Men er det en kirkeministers opgave at komme ind og forsøge at bekæmpe det, eller er det nogle af de andre ministre, der skal tage den opgave på sig?
Alle mennesker, der går op i den her debat og har noget at bidrage med, har en opgave i at være i den debat og sige deres mening og arbejde for det, de står for. Og det har også kirkeministeren. Men redskaberne for, hvordan man gør noget ved det her, ligger i ekstremt ringe grad hos kirkeministeren. De ligger hos udlændingeministeren, som bestemmer, hvem der kan komme ind i landet. De ligger hos justitsministeren, som bestemmer, hvordan man efterforsker den slags ting og straffer den slags ting. Det ligger hos beskæftigelsesministeren, som skal sørge for, at der ikke udvikler sig nogle parallelsamfund, hvor man ikke er i arbejde og bruger al sin tid på at prædike had. Det ligger hos boligministeren, som jeg selv har været, og hvor vi gjorde, mens jeg var minister, det, at vi sørgede for, at der ikke længere er ghettoer i Danmark i fremtiden. Faktisk, efter man har talt om ghettoer i årtier og gjort meget lidt, så sørgede vi for, at der i fremtiden ikke er ghettoer i Danmark. Og hele det arbejde imod parallelsamfund, som foregik i den regering, det arbejde blev foretaget i et ministerudvalg, hvor der ikke var nogen kirkeminister. Fordi man mente ikke, at kirkeministeren havde en rolle i det udvalg. Og det var med et udvalg under Lars Løkke Rasmussens statsministertid, med Venstre, Liberal Alliance, Konservativ, og ingen tænkte, at vi skulle have kirkeministeren i det udvalg.
Så når Morten Dahlin han er gået aktivt i den kamp, hvad tænker du så om det, Ole Birk Olesen?
Jamen, det er jo, Morten Dahlin er jo god til at sætte en dagsorden, og vil også gerne sætte en dagsorden, og det synes jeg også er, som sagt, jeg synes, at alle, der kan være med i den her debat, skal være med i den her debat. Men kirkeministeren, og det må kirkeministeren også gerne være, men hvis man tror, at det er kirkeministeren, der redder os mod islamisk ekstremisme, så tager man fejl. Det er det ikke. Men det kan godt være, at Morten Dahlin kan få en plads i den offentlige debat ved at hævde det.
Morten Aline, skal du have mulighed for at svare på?
Jamen, jeg er lidt forundret over kritikken her, fordi jeg har ikke påstået, at jeg kan gøre det her alene. Altså, jeg har heller ikke påstået, at jeg redder os fra religiøs fundamentalisme. Jeg har bare sagt, at jeg vil gerne bruge den rolle, jeg har som politiker, til at gøre, hvad jeg kan. Og det er rigtigt, at lovgivningen i forhold til mange ressourcer, politiets efterretningstjeneste skal have, for at bekæmpe religiøs ekstremisme, det ligger ikke i mit ressort. Men der ligger noget på mit ressort, og derfor bliver jeg da nødt til at dykke ned i at sige, hvad er det, vi kan gøre, som er på mit. Og så vil jeg bare sige, jeg tror altså også, man må ikke undervurdere det faktum, at der også er medlemmer af regeringen, som deltager i debat, eksempelvis om antisemitisme, som altså desværre har slået rod i vores samfund i en højere grad, end jeg tror, der var mange, der var klar over. Og det, at der også er nogen, som er repræsentanter for den danske regering, der deltager aktivt i det, det synes jeg også har en pointe. Men jeg har aldrig nogensinde påstået, at jeg kan klare det her alene. Men hvis jeg kan gøre bare en lille ting, helt ærligt, så gør jeg meget gerne det.
Men da du træder til, så siger du, hvad er din opgave som minister, bliver du spurgt, og så svarer du, en af mine hovedopgaver, det er at forhindre ekstremisme.
Det var faktisk ikke helt det, jeg sagde. Jeg holdt en ganske lang tale, hvor jeg sagde, at det her det var en af mine opgaver, og jeg synes, det er en vigtig opgave. Og man har jo gjort det tidligere, altså bare for at sige det.
Men Morten Dahlin, til Sjællandske Nyheder, der er du altså citeret for at sige, der er en kamp mod ekstremisme, der skal tages. Det bliver min opgave.
Men det er jeg med på. Altså, jeg har jo sagt det, fordi jeg mener det, og fordi jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan på den her dagsorden, og det er jo lidt... Altså, jeg må sige, jeg er en lille smule chokeret over det her. Der sidder to, der erklærer sig fuldstændig enige i den her kamp, den er meget vigtig, og så får jeg så kritik for at prøve at gøre noget ved det. Altså, det synes jeg i virkeligheden er lidt tosset, og det er jo ikke helt nyt, for du havde, Ole, så et eksempel på et regeringssamarbejde, hvor at, den, der var kirkeminister, ikke havde siddet med. Går man lidt længere tilbage, altså i 2016, hvor man havde politiske forhandlinger, som jeg efter min bedste evne mener, både Liberal Alliance og også det parti, Dennis Flydtkjær var i dengang, Dansk Folkeparti deltog i, altså loven omkring religiøse forkyndere, jamen det havde faktisk afspring i kirkeministeriet, hvor kirkeministeren var forhandlingsleder for det. Så det er jo ikke helt nyt, og jeg kommer ikke til at bakke på, at jeg vil gøre, hvad jeg kan i kamp mod religiøs fanatisme, også selvom jeg har et lille ministerområde. Jeg synes, det er en vigtig kamp, og jeg kommer til at bruge energi på det. Og er der nogle værktøjer på mine lovgivningsområde, man kan tage op af værktøjskassen, så kommer jeg også til at gøre det.
Dennis Flydtkjær, havde du og Danmarksdemokraterne været lige så undrende over for Morten Dahlins udmeldinger, hvis han nu bare havde sagt det samme som politisk ordfører?
Nej, men jeg bare lige for at slå fast. Jeg tror, hverken mig og Ola er uenige i, at vi skal bekæmpe ekstremisme i religion. Det er næsten lige meget, hvad det er for en religion. Altså, nu er det så muslimer, der er det største problem i Danmark, men hvis det kommer andre steder, så skal vi også bekæmpe det. Det, der er anken her, at man som regeringsminister bliver sat i kamp som, at det er i kirkeministeriet, at den store kamp skal slå. Og det er jo bare det, vi siger, det er det jo ikke. Det er jo velkommen, at Morten Dahlin også deltager i den her debat. Det er jo godt. Jo flere, der deltager i debatten, jo bedre. Men jeg ville da være mere glad for, hvis det var justitsministeren eller udlændingeministeren ud og sagde, at nu skal vi blæse til kamp mod ekstremisme imellem islamiske miljøer. For det er jo der, vi virkelig kan gøre noget. Det er jo ikke på kirkeministerens område, og Morten Dahlin siger det jo også selv, at jo, det kan godt være, at jeg har noget i værktøjskassen, men det er jo en ret lille værktøjskasse, og her skal vi altså have gang i en stor værktøjskasse for at løse de her problemer. Så velkommen til debatten, det er jeg selvfølgelig glad for, men at man som regeringen siger, at det lige er kirkeministeren, der skal sætte sig i spidsen for det her, det tror jeg bare, der er et fejlskud.
Men Dennis Flydtkjær, spørgsmålet lød jo egentlig, hvis nu Morten Dahlin havde sagt det samme som politisk ordfører for et regeringsparti, havde I så studset over det?
Nej, det er lidt noget andet. Så er man jo repræsentant for et folketing, hvor det her det er jo regeringen, det er jo ministerne, det er noget andet. De sidder på den udøvende magt, og dem, der skal gøre noget ved det. Altså en regering sidder jo som, og dem, der skal sige, hvad skal politiet efterforske, eller hvad skal vi sætte regler på udlændingeområdet, eller hvornår skal man i beskæftigelse og andre ting. Det er jo ikke ligefrem det kirkelige område, der er det, der skal stoppe det her.
Morten Dahlin, på dit ministeriums hjemmeside, der står der, at kirkeministeriets arbejdsområder er, og så kommer der fire punkter, folkekirkens økonomi, folkekirkens styrelse og andre trossamfund, folkekirkens personale, folkekirkens IT herunder personregistrering. Der stod ikke noget om ekstremisme.
Nej, men der stod andre trossamfund. Og som sagt, næste år skal Folketinget behandle loven, der regulerer andre trossamfund i forhold til, hvad stiller man af krav til anerkendte trossamfund, hvordan kan man være et anerkendt trossamfund, hvordan kan man miste anerkendelsen som trossamfund i Danmark. Og nede i det ligger der jo sådan set en hel del regulering i forhold til, hvordan vi forventer, man opfører sig, når man er et anerkendt trossamfund, og hvad vi har af forventninger. Hvis vi som stat går ind og siger, nu får man et stempel som anerkendt trossamfund, jamen hvad skal der til for at være det? Og det er jo, og det synes jeg jo er helt åbenlyst, at det er jo i nogen, og det er jo særligt visse muslimske miljøer, hvor der er nogle af de her udfordringer. Og derfor synes jeg, det er helt naturligt, at jeg spiller en rolle. Jeg synes også, det er naturligt, at udlændingeministeren spiller en rolle i forhold til stramme regler, i forhold til, hvem der kan komme hertil. Justitsministeren gør det i forhold til politiets ressourcer. Regeringen har jo sådan set også allerede sat ekstra penge af til beskyttelse af jødiske institutioner, særligt her i København, hvor der er en udfordring. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Men der er en lille del af mit område, som også handler om det her, og det er noget, der betyder meget for mig. Og derfor kommer jeg til at bruge min platform som politiker, og jeg kommer også til at bruge de lovgivningsmæssige værktøjer, der måtte ligge på mit område.
Morten Dahlin, du havde knap sat dig i stolen som kirkeminister før. Flere tunge aktører fra det kirkelige Danmark i Jyllandsposten lige var nødt til at give udtryk for deres bekymring. De anklager den her kamp, du har startet mod ekstremisme, for at politisere folkekirken, og de mener, at du bruger kirken til at bekæmpe andre religioner. Kritikken den kommer blandt andet fra Peter Lodberg, der er teolog og formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Hvorfor vil du politisere folkekirken, Morten Dahlin?
Men det vil jeg heller ikke. Folkekirken har et stærkt indre liv med rigtig mange institutioner og med enormt mange engagerede både medlemmer og ansatte. Og det skal folkekirken have lov til. Det skal vi styrke, det skal vi udvikle. Blandt andet er der menighedsrådsvalg næste år, som jeg glæder mig meget til at følge. Men man kan sagtens bekæmpe religiøs ekstremisme, uden at man politiserer folkekirken. Og jeg må også bare sige, nu var der to aktører, der i Jyllandsposten sagde noget kritisk. Og modtagelsen af det, jeg har sagt, har været meget forskelligt fra de to aktører i Jyllandsposten, og så i min indbakke. Altså jeg er blevet væltet ned af både medlemmer af folkekirken og også præster, som siger, at de synes, det var dejligt, at der var en minister for det kirkelige område, som havde en holdning til noget af det, de opfattede, som var et meget, meget stort problem, nemlig religiøs ekstremisme, og mest lige nu nok åbenlyst på grund af den antisemitisme, som kører, fordi jeg vil gerne elaborere lidt på det, Ole sagde, at nogle af de demonstrationer, vi ser, der har været det her kampråb, der hedder Palæstina er besat, det skal løses med jihad. Altså, jeg er ikke jurist, men det kunne godt ligge på grænsen til billigelse af terror, men det må politiet og anklagemyndigheden jo finde ud af, om det er. Og det her slogan, from the river to the sea, Palestine will be free, at det man siger med det er, at Israel ikke har ret til at eksistere, og der dermed ikke kan leve jøder i Mellemøsten. Vi ser jøder, der bliver spyttet efter i toget. Vi ser de her grimme plakater, der bliver hængt op i København. Det jødiske samfund tør i høj grad ikke at gå med deres egne religiøse symboler på gaden af frygt for vold. Jeg har oplevet, og det kan jeg bare se i min indbak, mange der har været glade for en kirkeminister, der også har sagt, at det skal vi tage kraftigt afstand fra og gøre, hvad vi kan for at bekæmpe.
Der var nogen i Jyllandsposten, der har været nogen i Morten Dahlins indbakke. Her på Radio 4, der fangede Kulturmagasinet også den tidligere kirkeminister og tidligere venstrekvinde Birthe Rønn Hornbæk for en god uges tid siden. Birthe Rønn Hornbæk, hun mener, at kirkens aktører er alt for lavmælte i deres kritik, så hun giver den altså fuld gas. Prøv lige at lytte med her.
Vi har altså en dansk folkekirke, hvor man hidtil har hævdet, at vi har to regimenter, og man lader kirkens indre forhold være i fred og overlader dem til de gejstlige, der har begreb om det. Der lige en optræder fra dag et som ærkebiskop, overrabiner og imam, det kan vi ikke have. Han er alene en katalysator og lovgiver, og jeg er fuldstændig uenig i, at han skal tilføre noget som helst åndelig energi. Det er ikke hans opgave. Han er ikke åndelig leder. Det er præster og provster og biskopper, og det skal han holde sig fra.
Morten Dahlin, tidligere venstreminister, tidligere mangeårigt medlem af Venstre, Birthe Rønn Hornbæk, kommer lige med den her svada. Har du fuldstændig misforstået din opgave, og opfører du dig som sådan en åndelig leder?
Nej, det gør jeg på ingen måde, og jeg har sagt flere gange, og det sagde jeg også i min tiltrædelsestale, at jeg er ikke chef for folkekirken, og jeg skal ikke blande mig utidigt i folkekirkens indre forhold. Jeg skal ikke udnævne mig selv hverken til imam eller ayatollah eller ypperste præst for noget som helst. Jeg skal bruge den platform, jeg har, til at kigge på, om vores lovgivning er skruet godt nok sammen i forhold til at bekæmpe religiøs ekstremisme. Og så skal jeg deltage i debatten som politiker, når jeg ser noget, jeg ikke vil have. Og jeg vil ikke have religiøs ekstremisme i vores samfund. Jeg synes, det er forfærdeligt. Vi har lukket det inden for murene. Og jeg synes, vi har en politisk opgave i fællesskab om at gøre noget ved det. Og det kommer jeg til at fortsætte med.
Birthe Rønn Hornbæk, hun havde lige en pointe mere, hun gerne lige ville have med.
Jeg hørte jo, hvad den nye kirkeminister sagde i går. Og det lykkedes ham jo på fire linjer at fortælle, at han ikke ved, hvad det vil sige at være kirkeminister, at han ikke ved, hvad det vil sige at være folkekirke, at han ikke ved, hvad kristendom er.
Morten Dahlin, gør det indtryk?
Det er meget Birthe Rønsk, og jeg er uenig med Birthe, og Birthe siger altid tingene meget lige ud. Jeg ved udmærket godt, hvad folkekirken er, jeg ved udmærket godt, hvad kristendom er, og jeg kommer til at bruge min rolle som politiker til at blande mig i debatten om religiøs ekstremisme. Og hvis jeg kan gøre noget, der kan rykke det her bare et lille skridt i den rigtige retning, så kommer jeg til at gøre det. Og jeg kommer til at gøre det i fællesskab med Folketingets partier, for jeg tror rent faktisk på, at vi har en fælles dagsorden her.
Ole Birk Olesen, kan den her kamp mod ekstremisme, som Morten Dahlin han blæser til, tages uden at politisere folkekirken?
Det ved jeg sørme ikke. Altså, nu kommer jeg til at afsløre tidligere, at jeg ikke, selvom jeg er medlem af Folkekirken, så er jeg ikke troende. Og derfor er jeg måske heller ikke den rette at spørge om, hvad kirken skal og hvad kirken ikke skal. Jeg synes bare, at det er
men
som om...
Men her er det jo noget, kirken kan blive. Altså, om kan den blive politiseret ved det, at der nu er en kirkeminister, der går så aktivt ind i den her kamp?
Det, jeg først og fremmest bekymrer mig om, det er, om det lykkes for Morten Dahlin at lade som om, at det er ham, der skal løse ekstremismeproblemet, sådan at justitsministeren, udlændingeministeren, beskæftigelsesministeren, boligministeren slipper fri. Og ligesom siger, at det med at løse ekstremisme, det er noget, der foregår, når kirkeministeren tager en debat i den offentlige debat. Når virkeligheden er, at det burde foregå, hvor de tunge ministerer, der har med de områder at gøre, som genererer ekstremisme, at de tager fat og bliver stillet til ansvar af pressen og spurgt, hvad har I gjort for at forhindre det her? Hvad agter I at gøre? Og så sender man i regeringen i stedet folk over til kirkeministeren, som har at gøre med anerkendelsen af andre trossamfund end folkekirken at gøre, og hævder, at det er derfor, at han er kirkens regeringens ekstremismeminister.
Men jeg synes, altså undskyld, nu er det jo en gentagelse af før, hverken jeg eller regeringen har påstået, at det her det er en opgave, der ligger hos
hvad
mig.
Hvad sker der på de andre områder?
Det er mig, Morten, der ligger alene.
Morten, hvad sker der på de andre områder?
Det vil jeg meget gerne sige. Hvis du eksempelvis tager antisemitismen, som er en kæmpe stor udfordring lige nu, der har vi haft en regeringsbeslutning om at tilføre ekstra midler til det jødiske samfund for at øge beskyttelsen og trygheden omkring de jødiske institutioner. Det synes jeg er ekstremt vigtigt.
Det er jo symptombehandling. Hvad sker der for at forhindre ekstremisme?
Må jeg få lov at snakke ud,
Ole? Hvad sker der for at forhindre ekstremismen?
Må jeg få lov at snakke ud?
Men det er jo symptombehandling.
Nej, Ole, jeg bliver nødt til at have lov at snakke ud.
Men du snakker jo 80% af den her udsendelse.
Du er meget sur i dag, Ole.
Nej, det er jeg ikke.
Jo, det er du. Men jeg synes, at det er et vigtigt skridt at tage for at beskytte de jødiske institutioner. Så har vi en meget vigtig opgave i vores uddannelsessystem. Og det tror jeg, det er meget af roden til det her ligger. At vi begynder at se nu i vores folkeskoler, at der dukker antisemitiske holdninger op blandt elever. Særligt elever med muslimsk baggrund. Det gør der i grundskolen. Det gør der i vores uddannelsesinstitutioner. Der har vi en opgave i at sige, både klæde vores undervisere på, så de er klar til at imødegå det, når de ser det. Vi har også en opgave i at sikre, at de rent faktisk står på demokratiet og folkestyrets side i forhold til at sige, at de har en vigtig opgave som underviser og som repræsentant for staten Danmark i at bekæmpe antisemitisme, når de ser det. Og så har vi ikke mindst, og det er jo der, hvor hovedopgaven ligger, en opgave i at styrke vores politi og vores efterretningsvæsen, så de har de værktøjer, der skal til for at kunne imødegå ekstremismen, når den begynder at blomstre i ekstremistiske miljøer. Det kræver et stærkt politi med en solid økonomi. Det kræver en efterretningstjeneste, der har de rette værktøjer. Vi har løbende tilføjet flere ressourcer til politiet, og herunder også til efterretningstjenesterne, så de har de rette værktøjer til at gøre det. Så der sker jo noget på en lang række områder. Nu nævnte du boligpolitikken før. Indsatsen mod parallelsamfund, den fortsætter sådan set der, fordi det er en ekstremt vigtig opgave. Så der sker jo noget på en lang række parametre. Så det der med at påstå, at fordi jeg også deltager i det her, og fordi jeg siger, at de værktøjer, der må ligge på i min værktøjskasse, de også skal op, og de også skal bringes i anvendelse, så sker der ikke noget på andre områder. Det er lodret forkert.
Hvad sker for lidt?
Ole Birk Olesen, du må sende et politikerspørgsmål, hvis du vil have det uddybet endnu mere. Dennis Flydtkjær, jeg kunne godt lige tænke mig, at du også lige får samme spørgsmål, som Ole Birk Olesen han fik for lidt siden, nemlig om den her kamp mod ekstremisme, den kan tages uden at politisere folkekirken.
Ja, det kan den jo nemt, synes jeg. Altså, vi er jo i gang med at tage debatten nu, uden at vi sidder tre kirkeminister. Der er kun en af os, der er kirkeminister. Jeg tror godt, man kan tage den her debat, og det er også vigtigt, at man tager den. Altså, jeg er jo meget enig med Morten Dahlin, at det er jo helt uhørt, når man kan se, der er demonstrationer mod Israel og for Palæstina, hvor man sidder og opfordrer til jihad. Og det er jo super vigtigt, at man får påpeget det. Men er det så en opgave for og en diskussion, som kirkeministeren skal stå i spidsen for? Altså, jeg ville jo ønske, at det var justitsministeren, der gik ud og sagde, at det her, det hører simpelthen ikke hjemme i Danmark. Det sætter vi nu politiet i gang med at undersøge. Hvis der er der folk i Danmark, som går ind for jihad, jamen så skal man jo slet ikke være her i landet. Jeg forstår slet ikke, at de selv vil være her. Men at det kirkeministeren lige sådan skal drage det ind i sit ministerium, det tror jeg altså ikke, der flytter ret meget. Altså, jeg tror, at danskeren har krav på og ønske om, at man skal gøre noget ved det her. Det er jo også det, Morten han har sagt, der kommer i hans mailbox. Men folk misforstår, hvor er det, bliver løst henne. Det er jo ikke kirkeministeriet, det er jo justitsministeriet, det er jo udlændingeministeriet. Vi skal have folk hjem, der sidder og siger, at de skal have politiske jihad i Danmark. De skal jo ikke være her, og det er jo ikke kirkeministeren, der sidder og ordner de ting. Det er altså andre steder, man ordner de ting.
Men det er jo så heldigt, at der rent faktisk bliver rykket på det. Altså, der er jo fra Justitsministeriet blevet sat et arbejde i gang for at se, om nogle af de demonstrationer, som vi nu alle tre har omtalt, og som vi alle tre kraftigt tager afstand fra, om det er billigelse af terror. Fordi billigelse af terror er ulovligt i Danmark i dag. Og jeg skal ikke vurdere, om det er det, men det skal politi og anklagemyndighed, og det er de jo sådan set blevet sat i gang med, fordi det er fuldstændig utilstedeligt, og det har jeg ikke hørt justitsministeren lade være med at sige, at når man render rundt og råber på islamisk jihad på Nørrebros gader og kommer med antisemitiske udråb og billiger terror, det vil vi ikke have. Billigelse af terror er ulovligt, det skal der slås hårdt ned på.
Jeg vil lige runde den runde af med to sms'er. Den eneste, det er lidt feedback til dig, Morten Dahlin, og den anden er et spørgsmål til dig. Signe, hun har sendt os en sms på 1424. Hun skriver, jeg synes, Morten Dahlin skulle være mere ydmyg. Han buser frem. Han må skulle da inddrage de øvrige ministre sammen med dem og i fællesskab med dem stå frem i stedet for at køre sololøb og fremhæve sig selv. Venstre har brug for stemmer, lyder analysen fra Signe. Så er der Lars. Han har et spørgsmål. Jeg er medlem, jeg antager det er Folkekirken, han er medlem af. Er det rimeligt, at jeg skal betale for alle de gratister, der kommer i kirken alligevel og misbruger mig? Indfør et bevis ved kirkedøren, så vil mange gratister melde sig ind. Opfordringen er hermed givet videre til landets, ikke justitsminister, men kirkeminister fra Lars. Morten Dahlin, han noterer det, kan
jeg se. Jeg noterer ned. Ja,
vi skal lige nu have uddelt nogle blå mærker i den her uge, hvor du lytter til Det Blå Hjørne i dag med finansordførerne fra Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance. Det er Dennis Lytkjær og Ole Birk Olesen og den nyslåede minister for blandt andet kirken og alt muligt andet, Morten Dahlin. Vi skal lige runde de der blå mærker. Dennis Lytkjær, hvem skal have et i den her uge?
Jamen altså, nu i anledning af, at vi har Morten Dahlin i studiet, så vil jeg egentlig gerne give den til dig, Morten. Altså, af den grund, at du jo tidligere har lavet gode videoer, hvor du står og siger, at det er vigtigt, at vi står fast ved retsstaten, og vi skal ikke sælge principperne i forhold til ministerbilen. Nu er du jo så kommet i ministerbilen netop og har solgt ud af retsprincipperne og kom i regeringen sammen med Mette Frederiksen, som du jo tidligere sagde, der skulle forfølges på grund af Mink-sagen. Så jeg synes, du har solgt godt ud af varerne der, så jeg vil egentlig give den en blå mærke til dig.
Så røg der et blåt mærke afsted til Morten Dahlin. Jeg fornemmer også, det blev noteret. Ole Birk Olesen, hvem skal have et blåt mærke? Er det også den nyslåede minister?
Nej, det er det ikke. Men det er Venstre.
Ja, og, sikke en overraskelse.
Det er fordi, jamen lad dog være med at opføre jer sådan, så jeg giver grundlag for blå mærker hele tiden. I forbindelse med finansloven, som vi indgik alle partier på nær Enhedslisten, der lykkedes det Liberal Alliance at få de beskedne resultater, vi fik. Et af dem var, at man skulle udskyde indførelse af registreringsafgift på elbiler på et kriterie. Det var ikke noget, der var en del af regeringens finanslovsforslag. Det kom kun ind, fordi Liberal Alliance kæmpede for det, og også sagde nej til regeringens første tilbud om det, og krævede noget mere. Og så kan vi bagefter se, at Venstre har i gang sat læserbrevsskriveri, og formentlig også rykket ud med Facebook-annoncer, ligesom de gjorde sidste år, da vi lavede finanslov, hvor de påstår, at det er fordi Venstre findes, at det her bliver gennemført i finanslovsaftalen. Og det er uklædeligt, og det er mangel på klasse, og det er også at bilde folk noget ind, fordi hvis Liberale Alliance ikke havde været i den finanslov, så ville det ikke have været i den finanslov. Det er ikke på grund af Venstre, det er på grund af Liberale Alliance.
Og vi kommer til finansloven, det lover jeg. Morten Dahlin, det første blå mærke som kirkeminister og andet godt.
Det går til Ole Birk Olesen for at stille sig ind i et forhandlingslokal, forhandle en finanslov, som jeg jo synes er rigtig god, og så træde ud af døren og præsentere den, og så svine den til og sige, at den er helt forfærdelig. Og i øvrigt oven i det fortalte ned om havregrød, som er en af mine absolut yndlings morgenmad. Så det er faktisk et todelt blåt mærke for at svine en aftale til, man selv er med til at indgå, og også for at tale ned om havregrød.
Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Det var jo simpelthen en perfekt optakt til dagens anden debatrunde, fordi en akutpakke til dansk havmiljø, flere penge til det, der hedder en værdig ældrepleje, landsbyfornyelse og billigere elbiler, det var nemlig nogle af de her elementer, som blev forhandlet på plads i finansloven for 2024, som blev indgået af alle partier på Christiansborg på nær Enhedslisten i mandags. Alligevel så har aftalen jo fået en hård medfart, som vi også kunne høre for lidt siden, blandt andet fra Liberal Alliance, som selv er med i aftalen. Liberal Alliance kalder aftalen for ligegyldig, uambitiøs og uden retning. Men lad os lige prøve at starte et andet sted, før vi går ned af den retning. Morten Dahlin, når nu alle blå partier er med i sådan en finanslov, er det så en borgerlig finanslov?
Det er i hvert fald en finanslov, alle borgerlige partier kan se sig selv i, og det er jeg sådan set rigtig glad for.
Men er den blå?
Ja, den er i hvert fald delvis blå.
Lys og blå?
Jeg er ikke farvehandler, så det er nok ikke den rigtige at spørge om. Den er i hvert fald tilpas blå til, at alle blå partier kan se sig selv i den. Og jeg synes, det er en god finanslov. Nu nævnte du nogle af de elementer, der kom ind altså på toppen. Noget af det, som nogle andre partier har bragt til bordet. Men jeg synes jo sådan set også, at det, der lå fra regeringens egen side, er rigtig, rigtig godt. Og det, der er kommet med. Og så er det vigtigst af alt den økonomisk ansvarlige finanslov. Vi har jo næsten glemt det herhjemme. Men vi sidder på toppen af en inflationskrise. Og den her finanslov er med til at føre en økonomisk politik, der gør, at Danmark, som et af de lande i EU, der hurtigst kunne nedbringe inflationen, det synes jeg er meget, meget vigtigt for mig som venstremand.
Dennis Lytkjær, er det en blå finanslov?
Nej, det er jo en blandet finanslov. Der kan man jo også se på de partier, der er med, så den er jo hverken rød eller blå. Altså, det er jo...
Jamen, der er jo rigtig mange borgerlige partier med.
Jo, der er også røde partier med på den her Enhedslisten. Så, men jo, altså, for mig er det heller ikke så afgørende. Jeg er jo bare glad for de initiativer, vi har fået med i det. Altså, vi er et parti, der går meget op i, at vi skal have Danmark i bedre balance, altså et land, der hænger bedre sammen. Og jeg tror ikke på, at der var kommet sådan et helt afsnit mere omkring landdistrikter i den her finanslovsaftale, hvis vi ikke havde været med i det. Så vi er sådan set glade for at kunne sætte nogle gode fingeraftryk på alt fra akutberedskab til små gymnasier, der får tilskud og tilskud til at få mere lavbundsjord taget ud og ældrepleje. Og der er virkelig mange gode, synes jeg, fingeraftryk, vi har været med til at sætte. Så som den røde og blå er ikke så afgørende. Det er afgørende for os, at vi får sat nogle gode fingeraftryk, og det synes jeg virkelig, vi har.
Ole Birk Olesen, er den blå? Lysblå? Mørkeblå?
Hvis den var blå, så ville det jo være mærkeligt, at både SF og Alternativet er med i den, for de gennemfører jo ikke blå politik som sådan. Og det,
hvad med Socialdemokraterne?
Det er sådan en teknokratisk finanslov med nogle drys af nogle mærkesager fra forskellige partier. Og der kan godt skabes et bredt flertal om at gennemføre noget teknokratisk, som bare fører samfundet videre til næste år. Men det, vores kritik af finansloven har været, det er, at den ikke tager fat på de vigtige dagsordner, som betyder noget for det danske samfund.
Lige inden vi kommer ind til de der vigtige dagsordner, der betyder noget for det danske samfund, så kunne jeg godt lige tænke mig at læse et citat højt fra SF's Pia Olsen Dyhr, som var ude med en lille analyse af, hvorfor at den her finanslov den var blevet så bred. Jeg tror, skriver Pia Olsen Dyhr på det sociale medie X, jeg tror, at flertalsregeringen har følt sig lidt usikre på sit flertal, og derfor er jeg optaget af at forhandle med andre. Det var faktisk Ritzau, hun så sagde det til, kan jeg lige se her i mit manuskript. Morten Dahlin, er I usikre i den der regering?
Nej, men jeg synes, det er dejligt, at vi kan indgå nogle brede aftaler, og at vi kan få samlet et bredt flertal af Folketinget bag nogle ting, som jeg mener rykker samfundet i den rigtige retning. Altså både de prioriteter, regeringen selv bare ind til finanslovsforhandlingerne. Nu nævnte Dennis Flydtkjær det med landdistrikterne, og der er Danmarksdemokraterne blandt andet kommet med nogle gode idéer, som også er kommet med. Der var jo sådan set også en del landdistriktspolitik i forvejen, eksempelvis forhøjet skattelettelser til de pendlere, der kører langt. Så er det også attraktivt at bo i de egne af Danmark, hvor der er lidt længere mellem husene. Så jeg er sådan set glad for, at vi har kunnet samle et bredt udsnit af Folketingets partier. Og ikke mindst, og det ved jeg godt er lidt kedeligt, men om en økonomisk ansvarlig finanslov. Vi må ikke glemme det, at det er meget, meget kort tid siden, at inflationen havde, og derfor er det vigtigt, at der er en fast hånd på rattet i forhold til den økonomiske politik, så vi ikke puster til inflationen. Og det er jeg sådan set glad for, at vi har samlet et bredt flertal af Folketinget bag. Det sender også et signal om Danmarks kreditværdighed, at vi har en bred politisk opbakning til en fornuftig økonomisk politik, og det får vi også i den her finanslov.
Mandag morgen, nogle timer inden finansloven den skulle præsenteres kl. 10.30 over i Finansministeriet, der skrev formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, et langt post på X med en kras kritik af aftalen. Ole Birk Olesen, da du stod der til det der doorstep, dørtrin, pressemøde, kald det hvad du vil, over hos finansministeren. Vidste du så godt, at Alex Vanopslagh, han kort forinden, han havde kaldt aftalen for ligegyldig, uambitiøs og uden retning?
Ja, det gjorde jeg da. Vi sms'er jo jævnligt, og vi havde sågar også holdt et fysisk møde om morgenen, inden jeg gik i finansministeriet til den der aftale. Vi taler om tingene hos os, og vi finder frem til den løsning, som vi synes er god.
Men altså, som finansordfører, så har du været sådan hovedforhandleren på finansloven for Liberal Alliance. Hvordan er det, når ens chef, partiformanden Alex Vanopslagh, han er ude og sige, at det er den aftale, du har indgået, den er uambitiøs og ligegyldig og uden retning?
Det var også det, jeg sagde, da jeg kom ud fra, jeg brugte lidt nogle andre ord, men det var det, jeg sagde, at det var grå, og det tog ikke fat om de virkelige udfordringer i det danske samfund.
Men hvorfor brugte de så overhovedet tid på det?
Jamen, det er jo vores opgave, når vi bliver valgt med x antal 100.000 stemmer, at søge indflydelse, at få så meget af vores politik gennemført som muligt. Og regeringen indbyder til, at vi kan få noget af vores politik gennemført. Ikke meget, men en lille smule af vores politik gennemført i en finanslovsforhandling. Skulle vi så stå udenfor og sige, nej, vi vil faktisk ikke have vores politik gennemført. Vi er utilfredse, fordi der kun er 3 rosiner i den her finanslovsaftale, og ikke en hel pakke. Sådan et parti er vi ikke. Vi er et parti, der søger at gennemføre så meget som muligt. Og samtidig insisterer vi på at sige, at det her er som helhed ikke godt nok, og den her regeringens indsats er som helhed ikke god nok. Der findes en opposition i Danmark, som vil noget andet og mere ambitiøst for Danmark. Ligesom dengang, hvor Venstre havde en næstformand, der hed Anders Fogh Rasmussen, og man både kunne være i regering og opposition på samme tid. Sådan et parti må også kunne forstå, at man både kan være med i en finanslovsaftale og i opposition til regeringens helhedspolitik. Det må kunne lade sig gøre for et parti, der både har været i opposition til regeringen og i regeringen på samme tid.
Dennis Flydtkjær, kan du egentlig forstå, hvorfor Ole Birk Olesen, Alex Vanopslagh og resten af Liberal Alliance er med i den her finanslovsaftale, når de nu ikke kan lide den?
Ja, det kan jeg godt, altså, fordi vi er jo glade for de fingeraftryk, vi har fået, men at man så derfor eller stadigvæk kommer og siger, at man gerne vil noget mere, er jo helt reelt. Altså, vi er jo selv
kommet med det. I kender den jo ikke for ligegyldige og uambitiøse og uden retning. I omtaler jo den der finanslovsaftale lidt pænere, trods alt.
Jo, men altså, vi er jo glade for de fingeraftryk, vi har fået, og det hører jo også Ole sige, at han er. Men vi havde for eksempel lavet et finanslovsudspil selv inden, hvor vi omprioriterede over 10 milliarder kroner. med den her aftale, vi har lavet, prioriterer vi så 1 milliard kroner, altså 10 gange mindre end det, vi selv har lagt op til. Men det betyder jo ikke, at vi ikke er glade for det, vi er kommet igennem med, og er jo ret sikre på, at vi ikke været der, så vil der ikke være alle de her aftryk på specielt landdistriktsområdet. Så vi er jo glade for at være med i det, men min store anke er faktisk mere, at det der, man prøver på at sige, at det er fantastisk godt gået, regeringen, og det næsten er en genistreg, at de har lavet en bred aftale. Altså, det er jo ikke så svært at dele penge ud. Desværre er jo typisk at finde dem. Altså det er jo ikke svært at sige til vennerne, vil de mere ud og spise, jeg skal nok betale. Det er jo nok lidt svært at finde de penge, man skal finde til at betale for regningen. Så det er jo ikke, jeg synes ikke, det er nogen genistreg eller en kæmpe skred i, hvordan man får Danmark i en god retning. Men det er da gode tiltag, vi er glade for de ting, vi har fået sat ind med.
Men det bliver vel også lidt nemmere at lave sådan en bredt forlig, når man har fundet nogle penge, og dem man så inviterer med til festen, de er enormt billige til salg.
Jeg synes jo ikke, vi har været billige til salg. Vi er kommet igennem med rigtig mange gode ting, som ikke havde været der, hvis vi havde stået uden for aftalen. Altså øge penge til akutberedskab herunder, akut lægebiler, som det bliver lagt 4 af ned i Region Midtjylland. Flere penge til landdistriktspuljen, flere penge til ældreplejen. Der er jo rigtig mange gode fingeraftryk, som alle kan se, der er en direkte reference til Danmarksdemokraternes finansforslag. Så jeg synes faktisk, vi er kommet igennem med rigtig mange gode ting.
Og hvad skal partier gøre, som går til en finanslovsforhandling og får tilbudt for eksempel 200 millioner kroner til en mærkesag? Skal de sige, at det er ikke nok, og så forlade, og så er der ikke 200 millioner kroner til den mærkesag? Altså, hvem vil takke et parti for det?
Men Ole Birk Olesen, kan du forstå, hvis der sidder nogle af Liberal Alliances vælgere derude, eller Danmarksdemokraternes vælgere derude, og tænker, at det er lidt mærkeligt, at I kommer ind, får lavet en aftale, er med, og I så, nærmest når den bliver præsenteret, forsøger at løbe væk fra den?
Ja, det hører jeg altså ikke. Det hører du forhåbentlig heller ikke, jeg siger. Altså, jeg sidder faktisk og siger, at jeg er glad for at være med. Jeg tror også, det er godt nok, det er en bred aftale. Det gør jo ikke noget, men man så gerne vil mere, det er da helt oplagt. Altså det vil alle partier, der forhåbentlig gerne vil have mere af deres politik igennem. Så jeg sidder ikke og siger, at det er en skidt aftale. Altså jeg synes, jeg er glad for de fingeraftryk, Danmarksdemokraterne har fået. Jeg er sikker på, at havde vi ikke været med i aftalen, så var der ikke kraft til stor fokus på landdistrikterne specielt.
Det er også interessant det der med, kan du forstå, hvis der sidder nogen af jeres vælgere derude og tænker?
Ja.
Der er ingen af vores vælgere, der henvender sig og siger, vi tænker,
ikke forstå det.
Vi tænker, jamen de findes ikke. Det er, de findes i journalisters spørgsmål. Ja. Kan du forstå, at der sidder folk derude og tænker, men de folk er der ikke. De henvender sig ikke til os og siger, vi kan slet ikke forstå, hvorfor I er med i den her finansårsagte.
Det er fordi, vi laver så god journalistik, hvor vi forklarer, hvorfor det er, at I kommunikerer og laver aftaler og alt muligt andet. Jamen,
men Kasper, nu har jeg jo i en del år hørt på de der spørgsmål fra journalister, der siger, kan du forstå, at der sidder nogle af jeres vælgere og tænker sådan? Og imens har vi fået flere og flere vælgere på det, vi har gjort.
Fordi vi svarer på alle de spørgsmål, de har om, hvorfor I gør, som I gør, Ole Birk Olesen. Jeg skal lige til den der havregrød, fordi det kunne jeg fornemme, at det var noget, der satte sinden i kog over hos Morten Dahlin. 3 rosiner i regeringens grå havregrød, Ole Birk Olesen. Det har I kaldt den.
Ja, vi fik jo 3 mærkesager igen.
Er det virkelig værd at sætte sit navn og gå ud og ryge og rykke det ind på det?
Jamen,
3 små rosiner. Havregrød.
Jamen, vi vil gerne forhandle de rosiner hjem. De rosiner er værd at tage. Og hvis havregrøden ikke er decideret giftig, og det var den ikke, den er ikke decideret giftig, den her havregrød, så er det okay. Det er en havregrød, der får livet til at gå videre, uden at den opbygger stor muskelmasse på det her samfund. Fordi sådan er det jo med havregrød, det er jo egentlig noget skodmad. Selvom du spiser det hver morgen, Mondelin, det er jo rene kulhydrater, ingen proteiner til at opbygge dine muskler. Det er tomme kalorier.
Det er nok derfor, du er så meget stærkere end mig, Ole, fordi du spiser en bedre morgenmad.
Nej, Ole spiser netop ikke morgenmad, det kan vi læse om i Eurobane.
Det har Ole faktisk sagt. Jamen altså, jeg synes, det er en god finanslov, der er indgået. Og en ting er jo de ting, der bliver diskuteret nu her, som er det, partierne har fået forhandlet ind efter ønsker. Jeg synes også, der lå nogle ret væsentlige ting i regeringens eget forslag. Eksempelvis en ret markant opgradering af psykiatrien.
Resultatlisten skal vi nok få. Den kender folk. Jeg vil gerne have, så skal I nok lave nogle grafikker til sociale medier med dem. Hvad er egentlig din oplevelse af, at I har forhandlet en aftale, og har siddet i timevis med en masse partier, og så når de har skrevet under på aftalepapiret, så forsøger de at løbe væk fra den? Siger, den er ligegyldig, uden retning.
Det har uambitiøs. Jeg jo egentlig heller ikke oplevet, der er mange partier, der har gjort. Altså, det har jeg oplevet, der er et parti, der har gjort.
Ja. Og kalder det for havregrød.
Ja, altså, min sådan initiale reaktion på det var også lidt det, jeg gav udtryk for, at jeg skulle give mit blå mærke. Jeg synes, det var lidt underligt. Fordi jeg synes, at når man laver en aftale, så skal man jo gerne stå på mål for den, og der er selvfølgelig dele, man er mere glad for, og nogle ting, man er mindre glad for, noget, man har måttet give sig på. Men jeg er sådan set glad for, at vi har lavet den her aftale. Jeg er også glad for, at den er blevet bred, og jeg synes, det er en god aftale, og jeg er ikke enig i analysen af, at den ikke adresserer nogle af de væsentlige udfordringer i vores samfund. Fordi hvis jeg bare må nævne to ting, som den faktisk adresserer, som jeg synes er rigtig væsentligt. Hvis man tager hele vores psykiatriområde, så er der ingen tvivl om, at det har været nedprioriteret i vores sundhedsvæsen i årevis. Mit eget parti gik sådan til valg på en ret ambitiøs psykiatriplan. Med finansloven er der tilvejebragt finansiering til rent faktisk at gøre noget ved det, så vi kan få løftet psykiatrien. Det synes jeg er en ret afgørende del af det danske velfærdssamfund, at vi har et sundhedsvæsen, der fungerer også på det psykiatriske. Og så ligger der også en stor opgradering, apropos det vi talte om før, altså på hele retssystemet og på hele tryghedsindsatsen, altså en ret stor økonomisk saltvandsindsprøjtning til, at man kan få nedbragt sagsbehandlingstiderne ved vores domstole, fordi det er måske det største retssikkerhedsmæssige problem i Danmark i dag, at vi har alenlange ventelister ved vores domstol, og det er jo også noget, det den her finanslov sætter ind for. Og det synes jeg er to ret væsentlige dele af vores samfund, vores psykiatri og vores domstol.
På Facebook, der kunne jeg i løbet af mandagen læse en af jeres borgerlige kolleger, Lars Boje Mathiesen, den tidligere formand for Nye Borgerlige, han skrev, og jeg citerer, den triste virkelighed er nu, at alle blå, i citationstegn, partier har dukket nakken og reelt nu accepterer den retning, som Mette Frederiksen, Lars Løkke og Pia Olsen Dyhr vil med Danmark. Ole Birk Olesen, har han ret i sin analyse, Lars Boje Mathiesen?
Nej, det har han ikke, ligesom han ikke har ret i det meste af det andet, han skriver og siger. Det, der sker her, det er, at der er nogle partier, der siger, vi bliver nødt til at stille vores mandater til rådighed for at få gennemført noget af vores politik. Så er vi nogen, der bagefter går ud og siger, men hvis vi havde et andet flertal i Folketinget, så kunne vi gøre meget mere. Og lad mig nævne et eksempel på det. Der er afsat nogle midler, som vil hjælpe med at få udtaget nogle lavbundsjorde fra landbrugsdrift, sådan at der ikke er så stor kvælstofforurening og klimabelastning fra de lavbundsjorde. Det er fint, at der er noget, men sagen er, vi har den model, vi generelt har, som man putter lidt flere penge i her, er helt utilstrækkelig i forhold til at løse problemet med udsivning fra lavbundsjord. Der skal noget nyt til, og vi bliver ikke indkaldt til forhandlinger for den her regering om at gøre noget seriøst ved, at der er for meget kvælstof forurening af vores indre farvande.
Men Ole Birk Olesen, I kaldte jo det her for en finanslov uden retning. Nu skriver Lars Boje så, at I accepterer jo den retning, som Mette Frederiksen, Lars Løkke og Pia Olsen Dyhr sætter, fordi Alex Vanopslagh var jo også ude at sige, at det er jo kun 900 millioner kroner af finansloven næste år, I har forhandlet om, mens at der er 1200 milliarder, der overhovedet ikke er blevet forhandlet om.
Jamen, hvis vi ikke havde været i den finanslov, så modsat hvad Venstre påstår i læserbrev og annoncer, så ville der ikke have været 200 millioner kroner til at friholde elbiler for nogle registreringsafgiftsstigninger. Så det vil sige, vi bliver nødt til, synes vi, medmindre der er noget meget giftigt i finansloven, så bliver vi nødt til at indgå i finanslovsforhandlinger for at få vores mærkesager gennemført. Fordi ellers så vil vi kunne anklages for, at vores mandater og stemmerne på os er spildte, og den anklage vil være korrekt. Så derfor gør vi os umage for at få ting igennem i aftaler, hvor det overordnede billede ikke er negativt. Og den her var ikke negativ, men den var heller ikke særlig positivt. Der var kun nogle små ting, som man fik gennemført, og man løser for eksempel ikke udfordringen med kvælstofforurening af de indre farvand.
Dennis Flytkjær, har Lars Boje Mathiesen ret, når han skriver, at I nu reelt accepterer den retning, som Mette Frederiksen, Lars Løkke og Pia Olsen Dyhr sætter?
Nej, overhovedet ikke. Altså, da min formand Inger Støjberg stod foran Finansministeriets dør, var det faktisk det første, hun sagde også, at det her det betyder ikke, at vi synes, vi har en god regering. Vi vil stadigvæk gå til valg på at få væltet den her regering og få en anden regering. Men der er jo også den præmis, som Ole også er ret i. Altså, der er jo en flertalsregering. Og det gør jo også, der er begrænset mulighed for at komme ind og sætte sine fingeraftryk. Men når der er nogen trods alt muligheder, så synes jeg også, det er uansvarligt, hvis vi ikke giner og tog dem. Altså, vi er jo valgt på vegne af nogle danskere, som forventer, at vi går ind og prøver på at få nogle resultater igennem. Og det er klart, når der er en flertalsregering, så bliver det mindre resultater, vi kan få. Men bare helt sige nej til, at man overhovedet ville få dem, ville være fuldstændig forkert. Og vi synes faktisk, det er ret tydeligt, tror jeg også, for mange danskere. Det er i hvert fald det, jeg kan opleve i min inbox også. At folk faktisk godt kan se, at vi har været der i forhold til akut beredskab og det kan være tilskud til små gymnasier eller stormflodspuljer og penge til ældre og sådan ting. Og kunne man godt ønske sig flere penge til ældre? Ja, det kunne vi da godt. Men nu har vi en flertalsregering, og så er det jo nok ret svært at få ting igennem. Men når vi kan få nogle stik igennem, så tager vi dem også.
Morten Dahlin, når du nu som minister skal sidde for bordenden af sådan nogle politiske forhandlinger, glæder du dig så over at gøre dem så brede som muligt, og så håber du på, at de kommer ud og gerne vil være glade for aftalen? Eller hvad tænker du egentlig?
Ja, jeg håber da, at dem, jeg skal lave aftaler med, bliver glade for de aftaler, vi laver. Og også vil rose dem bagefter. Altså jeg tror, det danskerne er mest optaget af, det er jo den politik, der bliver ført. Og det er jo rent faktisk, hvad det fører med sig. Eksempelvis på psykiatri, på domstol, på den grønne omstilling, på landdistrikter. Så jeg er egentlig mere optaget af indholdet her, og jeg synes, vi har lavet et rigtig godt indhold på en række områder, som betyder meget for mig, og som betyder meget for regeringen, og også betyder meget for Venstre. Og det er sådan set det, jeg hæfter mig ved, det er, at vi får en masse god politik gennemført, og så er der så en masse, der kritiserer den, og det skal de så være velkommen til. Jeg er glad for, at de har været med til at lave aftalen.
Vi når ikke mere i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du selvfølgelig altid finde dagens udgave som podcast i Radio 4's app. Tusind tak til gæsterne Morten Dahlin, Ole Birk Olesen og Dennis Lytkjær. Ha' en rigtig god fredag og rigtig god weekend.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.